9:30 minuta slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Važno da se izbegne svako dalje zaoštravanje oko Trepče, navode predstavnici Evropske unije. Kombinat će biti tema dijaloga u Briselu, izjavio Vučić. Pretnje zaštitniku građana. Saša Janković kaže da se ne osjeća bezbedno. Na vanrednom sastanku o Ukrajini, OEBS usvojio deklaraciju kojom poziva na hitan prekid vatre i puno sprovođenje dogovorenog u Minsku. Vreme, uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. 8 meseci nakon poplava, više stotina stanovnika Obrenovca, jedne od najteže pogođenih opština, i dalje živi u prihvatnim centrima. U jednom od njih, hotelu na ulasku u grad, smo zabeležili.
Iz Bogoljuba Roševića Crnog, gde smo živjeli pre poplave, sad smo ovde u hotelu do daljnjeg.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovde, gde ćemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovde.
Novosađeni piju osveštanu vodu. Gradska voda je u okviru obeležavanja Bogojavljanja osveštana u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Gradska ombudsmanka Anriko Muškinja-Heinrich.
Ovakav postupak zaista nije u duhu našeg ustava koji kaže da je Srbija svetlana država.
Govorimo i o naglom, dramatičnom skoku švajcarca prema evru, koji bi 20.000 građana zaduženih u toj valuti mogao da otera u bankrot. Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva ukazuje da su mnogi od njih upravo banke ubeđivale da uzmu takve kredite.
Banke još uvijek ne žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je stavila do znanja da je važno da se izbegne svako dalje zaoštravanje oko kombinata Trepča i ocenila da je zakonom usvojenim u parlamentu Prištine dobijeno vreme da se to pitanje razmotri. Postoje različite opcije da se izbegne likvidacija Trepče, preneli su agenciji Beta u Briselu, zvaničnici bliski Evropskom komesaru za proširivanje Johannesu Hanu i visokoj evropskoj predstavnici Federiki Mogherini. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za dijalog o kombinatu Trepča i da će se u okviru pregovora Beograd-Priština u Briselu razgovarati i o tome.
Mi smo spremni da razgovaramo i mi smo uvijek spremni da idemo na dijalog.
Više beogradskih dnevnih listova navodi da je Međunarodni sud pravde u Hagu doneo presudu u sporu Srbije i Hrvatske po tužbama za genocid. Dodaje se da bi odluka trebalo da bude saopštena u prvoj nedelji februara. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da se ne osjeća bezbedno zbog pretnji koje dobija. Kako je rekao, umjesto da kritika na njegov račun posljednjih dana izrečene su najružnije lične diskvalifikacije. Ovde se kritičari smatraju izdajnicima, rekao je ombudsman za N1. Zaštitnik građana je nedavno podneo krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave vojne policije zbog napada na pripadnike žandarmerije tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada je pretučen brat premijera Andrej Vučić. U Osnovnom sudu u Mitrovici danas će biti nastavljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Advokat Ljubomir Pantović je rekao da danas počinje dokazni postupak, kao i da je tokom dana u planu i saslušavanje glavnog svedoka optužbe koji tereti Ivanovića za događaje iz aprila 99. Ivanović je optužen da je na Kosovu počinio krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Do sada je podneto 200 krivičnih prijava zbog malverzacija tokom naplate štete od poplava, a još najmanje toliko ih je u pripremi, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević.
Još toliko je u pripremi i bit će podneto u dogovoru sa tužiocem, je postignut sporazum da lice protiv kojeg je podneta krivična prijava vrati novac.
Zemljotres magnitude 4 stepena Richterove skale registrovan je u 2:30 u regionu oko Peći na Kosovu. Intenzitet u epicentru procenjen je na 6 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati manja oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Prelazimo na vesti iz sveta. OEPS je na vanrednom sastanku Stalnog savjeta usvojio deklaraciju u kojoj je izražena zabrinutost zbog vojne eskalacije posljednjih dana na istoku Ukrajine. OEPS je pozvao sve strane na neodložan prekid vatre i puno sprovođenje dogovora iz Minska iz septembra prošle godine. Pozivam sve strane na da neodložno pristupe deeskalaciji i sprovođenju punog prekida vatre. Želim da ih ohrabrim da u potpunosti upotrebljavaju sredstva OEPS-a za rešavanje konflikta, rekao je predsjedavajući i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izjavila je da je od presudne važnosti da Ukrajina ne propadne, ali i da treba oživjeti dijalog sa Rusijom. Naša prva dužnost je da obezbedimo da Ukrajina uspe sa financijske i društvene tačke gledišta, poručila je Mogherini tokom predavanja koje je održala na Vašingtonskom institutu Brookings. A predsjednik Ukrajine Petro Porošenko skratit će svoj boravak na ekonomskom forumu koji počinje danas u Davosu u Švajcarskoj i sutra će se vratiti u Ukrajinu. Razlog je pogoršanje situacije na istoku zemlje, izjavio je njegov portparol Svjatoslav Cegolko. I ukrajinske snage i proruski separatisti tvrde da imaju kontrolu nad aerodromom u Donjecku, oko koga se posljednjih dana ponovo vode žestoke borbe. Više ljudi ubijeno i ranjeno u vazdušnom napadu sirijskih snaga na pijacu u mestu koje kontrolišu militanti Islamske države. Meta napada bila je pijaca u mestu Kansa na severoistoku Sirije, izjavio je jedan od svedoka, navodeći da je poginulo najmanje 65 ljudi. Observatorija za ljudska prava je navela da je u napadu bilo na desetine stradalih i ranjenih, ali nije precizirala koliko je tačno ljudi izgubilo život.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava, Obrenovac, jedna od najteže pogođenih opština u Srbiji, polako oživljava. Mnogi stanovnici su koliko toliko obnovili svoje uništene domove, većina škola ponovo radi, otvoreni su dom zdravlja, pošta, gradska biblioteka. Ipak, hotel na samom ulazu u grad i obližnja kasarna i dalje su dom za više stotina ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, a na većini zgrada i kuća voda je ostavila u očljive tragove i štetu.
Dejan Popović iz Bogoljuba Roševića Crnog, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Naš sagovornik i članovi njegove porodice su među oko 300 ljudi koji 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava koje su opustošile Obrenovac i dalje žive u prihvatnom centru, hotelu na ulazu u ovu beogradsku opštinu.
Naša kuća je poplavljena skroz, tako reći. 4,5 metra je bila količina vode u tom dijelu gdje mi živimo. 24 dana je voda bila u kući, sve je uništeno, bukvalno sve.
Dejan u privremeno dodeljenoj hotelskoj sobi živi sa suprugom, dva sina i majkom. Otac mu je zbog nedostatka prostora smešten u drugi prihvatni centar, nekadašnju kasarnu, nedaleko od hotela.
Prvi dana sam tela samo kolu bar idem. A sad šta da radiš, okrenuo se ovoj deci.
Kaže Dejanova majka dok grli svoja dva unuka. Trude se, kaže nam, da se život koliko je moguće odvija normalno, uprkos vanrednim okolnostima. U njihov privremeni dom došli smo dok su u improvizovanoj kuhinji i sa pozajemljenim posuđem pripremali slavu.
Napravili smo kuhinju, da kažem, tako da je kuhinja.
Ovdje spremate slavu.
Da, nešto spremamo na kućima, nešto pa donosimo samo ovdje.
Viška zvarena dole visi, sa čepkajem staviš, drugi ti da
morati. U kuću zvarena inglesko će se urači, tako.
Ove zglonce mi daju ovih gdje ja čistim u zgradama.
Neće niko zamjeriti na uslove od gostiju.
Porodica Popović sada čeka na novo rješenje o kategorizaciji štete i pomoći koju će dobiti kako bi obnovili svoju kuću. Prvobitno svrstani su u takozvanu četvrtu kategoriju, što podrazumeva pomoć od 350.000 dinara, nedovoljno da se domaćinstvo osposobi za povratak. Uložili su žalbu i čekaju odgovor.
A sad ti 350, čak nisu 600.000, ništa ne veliko ne može da se promijeni, ali ne znam, razmišljam se neko kredite.
Da je malo vjerovatno da će samo dodeljena pomoć biti dovoljna za obnovu kuće, uverili smo se i sami. Sa Dejanom i njegovim mlađim sinom odlazimo da posjetimo imanje koje je stradalo u poplavama. Dok izlazimo iz kola, iz dvorišta ka nama trči mali žuti mešanac.
Otišao je, pa jedno vreme nije bilo, pa se vratio.
Kako se zove?
Žuća.
I kako se onda sam pojavio Žuća?
Da, sam Žuća.
Gde je Žuća proveo 3 mjeseca nakon poplava, niko ne zna, dodaje Dragutin Popović, Dejanov otac koji nas dočekuje ispred teško oštećene porodične kuće. Na ispucalom zidu, tik ispod krova, jasna je linija do koje je došla voda. Praktično, iznad površine, bio je samo vrh krova. Pomoćni objekat potpuno je iskrivljen i gledajući u gomilu dasaka, naslućujemo da je to nekad bila veća šupa. Dejan nas uvodi unutra. Mračno je i osjeća se težak miris vlage. Plafon gotovo i da ne postoji, samo napukle grede koje štrče kroz iskidanu izolaciju.
Tam je bila dnevna soba, ovdje je kuhinja i trpezarija. Ima pukotina, recimo se vidi po zidovima.
Dok razmišlja šta i kako dalje, Dejan Popović kaže:
na televizoru sam se slušao, radi se Brenac, ja prosto recimo nekoj pomijeli koji je vano Brenac, mogu da objasnim, kako vi ništa, znaš, kada stalno slušamo nešto se deli, neke kuće, neka pomoć, nešto, ne, prosto ne može da objasniš narodu da to, šta recimo podeli 40 kuća, ono je danas 11.000 domaćinstva potopljeno, i sad šta je to 11 kuća, na, ovaj 40 kuća na 11.000, mislim, to je ko kap u moru.
Iz razrušene kuće porodice Popović odlazimo do opštine Obrenovac, gde predsjednika Miroslava Čučkovića pitamo kako napreduje obnova grada.
Obnova Obrenovac ulazi u završnu fazu. Mi smo završili sa isplatom pomoći svakoj porodici. 6200 domaćinstava je dobilo državnu pomoć u iznosu od 1.800.000.000 dinara. Za 81 porodicu kojima su kuće pale je sagrađena nova kuća, a ostatak od njih 17 koji su imali pravosnažno rješenje su dobili novac, s obzirom da su oni tako i tražili.
Iz opštine krećemo da posjetimo jednu od porodica koje su imale sreće da dobiju novi dom. Usput, vozeći se kroz grad, primećujemo da se nakon stravičnih slika koje su iz Obrenovca otišle u maju prošle godine, život polako vraća na njegove ulice. Obnovljeno je nekoliko škole i obdaništa, dom zdravlja, pošta, gradska biblioteka. Stižemo i do domaćinstva porodice Lalović-Milošević, jedne od porodica kojima je nakon poplava izgrađena nova kuća.
Dobili smo novu kuću koju smo se uselili par dana pred novu godinu, tačno pred prvi sneg.
Rekao nam je pulasku Marko Milošević. Njegov očuh Radosav Lalović podsjeća nas da je pre 8 mjeseci to mjesto izgledalo
kao u horror filmama. Glato, krš, lom.
Iako još nemaju sav namještaj, zahvalni su što su prvi sneg ipak dočekali u novoj kući, izgrađenoj od donacija Evropske unije. Dom im je, od poplava pa do izgradnje, bio objekat u dvorištu, sastavljen od dasaka i najlona. Kaže nam Marko dok zavrće najlon kako bi nas uveo unutra.
Ovdje je sve to bilo stavljena ćebad, jorgani, kreveti, to je sve bilo sređeno. Ali opet, kad ujutro počnu mrazevi, ulazilo je u kosti.
Na izlasku iz Obrenovca ponovo prolazimo pored hotela čiji su jedini gosti oni koje je poplava ostavila bez krova nad glavom. Ispred zatičemo Jovana Petrovića. Vodi nas do sobe u kojoj živi sa suprugom Suzanom, petoro male dece i bakom.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje dećemo, znači nemamo krov na glavu, mora da budemo ovdje.
Zatvaranje prihvatnih centara i rešenje stambenog pitanja ljudi čiji je to privremeni dom, jedan je od prioriteta opštine Obrenovac, uverava predsjednik opštine Miroslav Čučković.
To konkretno znači 40 porodica romskih koje imaju tamo 256 svojih članova, od toga 100 dece. Za njih smo se izborili da Švajcarska fondacija za njih izgradi 22 porodice, dobiti potpuno novu kuću. Mi smo predelili plac sa infrastrukturom u Kolubarskoj ulici. Drugih 18 porodica koje su u hotelu također i u kasarni Evropska unija, potpisali smo ugovor za izgradnju jedne zgrade solidarnosti za njih sa 18 stanova.
Naši sagovornici, porodica Petrović, strpljivo čekaju na rešenje i nadaju se da će do kraja leta napustiti hotel.
Mi smo opštinski stanovi, ostvarili smo pravo 30 godina tu i čeka da se, rekao je da će da se od aprila da se počne da se izgradi za nas tamo koji smo ugroženi. I do kraja jula će da se možda se uđe tamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Iva Martinović i Ognjen Zorić. A iz Obrenovca idemo u Novi Sad, čiji meštani više ne piju običnu, već osveštanu vodu. Naime, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija u okviru obeležavanja Bogojavljenja osveštana je i gradska voda, javlja Norbert Šinković.
Sveta voda više nije privilegija vernika, već i svih onih koji koriste vodu sa više hiljada priključaka u Novom Sadu. Javno komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija na pravoslavni verski praznik Bogojavljenje angažovalo je sveštenika koji je osveštao gradsku vodu. Ovaj potez osudila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni kažu da je koalicija Svi za Novi Sad, koja upravlja ovim preduzećem, prekršila ustav. Predstavnik gradskog ogranka ove stranke, Robert Kolar, kaže da je reč o partijskoj uzurpaciji javne svojine.
Komunalno gradsko preduzeće nije vlasništvo nikakvog ni pokreta, niti bilo koje političke stranke, nego je vlasništvo svih građana Novog Sada. Drugo, mi živimo u sekularnoj državi gde je svačije opredeljenje na veroispovest ili svačija nacionalna pripadnost otvorena stvar koja je pitanje pojedinca ili grupacije, ali svakako nije stvar koja je pitanje komunalnog sistema.
Koaliciju Svi za Novi Sad čine Narodni pokret Dinara Drina Dunav i Srpski pokret obnove, a deo je vladajuće većine u glavnom gradu Vojvodine. Predstavnik Narodnog pokreta Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
Naš narod pije čistu, zdravu vodu, hemijski i prosvećenu i osvećenu, i mi to radimo u cilju očuvanja i njegovanja našeg nacionalnog identiteta uz uvažavanje svih prava nacionalnih zajednica.
Povodom osveštavanja gradske vode reagovao je i pokrajinski ombudsman. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da su male šanse da se ovakvi postupci i sankcionišu.
Ovakav postupak zaista nije u duhu našeg ustava koji kaže da je Srbija svetlana država. Ovako na prvi mah, da kažem, ne mislim da postoji neka sankcija. Ima tu dosta nelogičnosti u Srbiji. Znači, jedan aspekt ovog problema je činjenica da su crkvena i državna vlast odvojena, a drugi aspekt je problem šta sa vernicima drugih vera.
Vest o osveštavanju vode brzo se proširila i internetom. Društvene mreže su prepune sarkastičnih rešenja i fotografija na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Važno je izbeći svako dalje zaoštravanje oko Trepče, navode predstavnici Evropske unije. Kombinat će biti tema dijaloga u Briselu, izjavio Vučić. Pretnje zaštitniku građana, Saša Janković kaže da se ne osjeća bezbedno. Na vanrednom sastanku o Ukrajini, OEBS usvojio deklaraciju kojom poziva na hitan prekid vatre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Američki predsjednik Barack Obama održao je u Kongresu godišnji govor o stanju nacije, na kojem je govorio o borbi protiv terorizma, situaciji u Ukrajini i ekonomiji. Pred članovima oba doma Kongresa i milionima TV gledalaca, Obama je osudio oživljavanje antisemitizma u nekim dijelovima sveta i stereotipe u vezi s muslimanima. Američki predsjednik je rekao da se SAD protive ruskoj agresiji u Ukrajini i ponovio podršku demokratiji u toj zemlji.
Mi demonstriramo moć američke diplomatije, mi uvažavamo princip prema kojem velike sile ne smeju oštro da pritiskaju male, suprotstavljajući se ruskoj agresiji i podržavajući demokratiju Ukrajine uz naše NATO saveznike.
U borbi protiv terorizma SAD i njihovi partneri će pobediti ekstremističku organizaciju Islamsku državu, rekao je Obama, ali je dodao da će ta borba biti duga. Predsjednik je ponovo izrazio solidarnost i saosećanje sa svim osobama u svetu koje su na meti terorista, podsjetivši na napade Talibana u školi u Pešavaru u decembru prošle godine i na nedavni napad džihadista u Parizu.
U Iraku i Siriji američko vojstvo, uključujući našu vojnu snagu, sprečava napredovanje Islamske države. Umjesto da budemo uvučeni u još jedan kopneni rat na Bliskom istoku, predvodimo široku koaliciju, uključujući arapske nacije, da oslabimo i na kraju uništimo tu terorističku grupu. Također podržavamo umjerenu sirijsku opoziciju koja nam može pomoći u našim naporima i pomoći da se zaustavi nazadna ideja nasilnog ekstremizma. Ovaj napor će zahtevati vreme, posvećenost, ali ćemo uspjeti. Večeras pozivam Kongres da pokažemo svetu da smo ujedinjeni u ovoj misiji, donošenjem rezolucije koja bi omogućila upotrebu sile protiv Islamske države.
Obama je također rekao da ne odustaje od nastojanja da okonča postojanje zatvora Guantanamo u američkoj bazi na Kubi, kao što je najavio na početku prvog mandata. On je apelovao i na Kongres da ukine trgovinske sankcije Kubi, nakon što je u decembru najavio normalizaciju odnosa s tom zemljom i obnavljanje diplomatskih odnosa prekinutih previše od pola veka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji i govorimo o najnovijem problemu u kome su se našli zaduženi u švajcarskim francima. Dok je Hrvatska brzo reagovala na nagli skok švajcarca prema evru, uputivši predlog zakona kojim će se na godinu dana kurs franka fiksirati i to na teret finansijskih institucija, u Srbiji se još razmišljaju. Premijer je, bez ikakvog oročenja, samo najavio da će u razgovorima sa bankama i Narodnom bankom pokušati da pronađe rešenje. Ni guvernarka se nije pretrgla da učini neki korak kako više od 20.000 korisnika ovakvih kredita ne bi otišlo u bankrot. Udruženja banaka je saopštilo da će se ovim problemom pozabaviti tek u petak. Opširnije Branka Trivić.
Niko u ovoj priči nije nevin. Država je 2007. godine podsticala i čak subvencionisala uzimanje stambenih kredita ne samo u evrima nego i u švajcarcima. Jedini koji je upozoravao protiv takvog subvencionisanja indeksiranih u švajcarskoj valuti bio je guverner Radomir Jelašić, jer se na taj način građani izlažu većem riziku. Dakle, ni država ne može da se izuzme iz odgovornosti u ovoj priči, a o komercijalnim bankama da i ne govorimo. Bankari su naročito podsticali klijente da uzimaju kredite indeksirane u francima, neretko im podmećući priče da su takve i sami podigli. Upravo to se dogodilo Marku Vasiću, koji je u Pireus banci podigao takav stambeni kredit pre 6 godina.
Ja se sećam bankarskog službenika koji je bio šef ekspoziture Pireus banke, koji mi je rekao zašto pobogu u evrima, evo kredit u švajcarskim francima je prilično povoljniji, evo čak sam ga ja uzeo u toj valuti i lakšao mi procedura dobijanja ovog kredita, jer treba vam manja kreditna sposobnost nego da uzmete recimo kredit u eurima. Kasnije sam saznao da taj službenik nema nikakav kredit stambeni, a kamoli kredit u švajcarcima, znači to je čista prevara.
Koliko se vama povećao dug?
115.000 švajcarskih franaka 2008. jednako 75.000 eura.
A danas?
Oko 114.000 eura. Koliko god Vasić plaćao, a već je otplatio blizu 40.000 eura. Njemu glavnica raste, sad je negde oko 110.000. Zašto? Po planu otplate, meni tek 2024. godine glavnica kreće već ozbiljnije da se topi. Ovo sve sada je čista kamata.
Vasić je tužio Pireus banku i dobio presudu protiv nje. Banke međutim sada upozoravaju da bi imale velike gubitke ako se ovaj problem rešava samo na njihov račun, jer su se navodno i same zaduživale u švajcarskim francima. To nije istina, kaže Vasić.
Oni se nisu zaduživali u švajcarcima i na sudovima neće da iznesu dokaze, nego se pravdaju poslovnom tajnom.
Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koje je i pre nešto manje od 2 godine savjetovalo građane sa kreditima švajcarcima da tuže banke zbog ekstra profita koje ostvaruju na kursnim razlikama, jednostranog dizanja kamatnih stopa i marži, što je rezultiralo brojkom od 1000 sporova protiv banaka i više od 50 presuda, kaže da je povodom posljednjeg skoka franka ovo udruženje predložilo neka rješenja i da očekuje dogovor sa komercijalnim bankama i Narodnom bankom Srbije.
Banke još uvijek ne žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima, tu ne mislim samo na kamatu, nego mislim i na toj razlici u valutnoj klauzuli. Dakle, razlici u tom enormnom jačanju franka u odnosu na euro i na dinar. Ja se nadam da će i u bankama i u Narodnoj banci Srbije da se napokon dozovu pameti, da shvate da je ovo situacija alarmantna, da veliki broj građana ne može više da plaća kredite, to će imati za posledice mnogo povezanih stvari, mnogo građana ostaje bez svojih primanja, plaćajući rate kredita koje su se uvećale za 150%, oni koji to ne mogu, prinuđeni su da prodaju svoje nekretnine, prodaju nekretnine, oni ne mogu da zatvore kredit, puštaju cene, obara se cena nekretnina globalno na tržištu.
Konzultant za strane investicije Milan Kovačević prepoznaje krivicu banaka, ali i države.
Banka ne bi smjela klijentima preporučivati jedno ili drugo, jer znate šta ona prodaje različitu robu, to je kao da vas neko prevari za cipele kad kupuje. uhvati. Drugo, ministri financija su grešili što su subvencionisali kredite u evrima i švajcarskim francima. Čak je bilo neki subvencionisana koji nisu važni za dinare nego samo za. Tako da mislim krivac je bio. Ali sada imamo takvu situaciju da bankama odgovara da ništa ne urade.
Da li vi smatrate da komercijalne banke u Srbiji treba da podele ovaj teret obaveza sa građanima?
Pa ne samo da bi trebali da podijele, nego im je korisno. Naime, ako oni nekome blokiraju taj kredit i traže cijelu naplatu i prodaju u nekretninu, on će loše proći u većini slučajeva. Što znači da je njihov veliki interes da svakog pojedinačnog dužnika vide kako mu mogu pomoći da on opstane, jer ako on opstane i njima je to bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u susednoj Hrvatskoj očekuje se da će Sabor već u petak izglasati zakon o zamrzavanju kursa švajcarskog franka. Također, uoči ovog zasedanja, predstavnici udruženja korisnika kredita u švajcarcima najavljuju proteste. Enis Zebić.
Udruga Franak sastala sa premijerom Zoranom Milanovićem. Zadovoljni su razgovorom, zadovoljni su najavom zamrzavanja tečaja švicarca na 6,39 kuna, ali od prosvjeda pred Hrvatskom narodnom bankom ne odustaju. Za naš radio govori koordinator udruge Franak Denis Smajo.
Nama je neprihvatljivo da mi čekamo godinu dana. Možemo pozdraviti ovu mjeru od 6,39, ona je sad na stolu, ali naših 5 zahtjeva ostaje.
Podsjetimo, njihovih 5 zahtjeva su konverzija kredita u kune po vrijednosti na dan potpisivanja ugovora, zatim uvođenje fiksne kamate na kredite umjesto promjenjive, zabrana ovrha dužnika zbog kredita u švicarcima, povrat preplaćenog novca temeljem nezakonitog povišenja kamatnih stopa i određivanje metodologije fiksnog uređenja marži na kredite. Oni su u otvorenom pismu zatražili od Hrvatske narodne banke informaciju o zaduženju komercijalnih banaka od 2003. na ovamo u švicarcima i eurima i pitaju je li davanje kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima ilegalno ako konkretna banka nije prije toga kupila ili posudila švicarce. Središnja banka te podatke ima, ali ih do sada nikada nije objavila. Hrvatska udruga banaka je u priopćenju izrazila nezadovoljstvo Milanovićevom najavom da će tečaj švicarca biti zamrznut 12 mjeseci, jer tvrde da je postignut dogovor o roku od 3 mjeseca i prijete mu Europskim sudom pravde u Strasburu. Kako kažu u priopćenju, država najavljenim prijedlogom izravno i retroaktivno zadire u privatno-pravne poslovne odnose, što je uistinu ustavno upitno. Brojni su komentari kako je vlada lijevog centra krenula u ovaj potez jer je izborna godina. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić odbija takva prozivanja.
Nije baš vlada odlučila da franak poraste u siječnju. Dakle, donijeli smo sada kad je trebalo ljudima pomoć, morali smo donijeti tijekom ovog mjeseca jer se obračun radi s 31. siječnjem, dakle siječnjom nismo mogli čekati. I to je odluka koja je tu.
Priča o švicarcu se nastavlja. Današnji tečaj švicarskog franka je 7,66 kuna za 1 franak, što znači da je švicarac od četvrtka narastao za gotovo 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravstvo u Gornjem Milanovcu posljednjih nekoliko mjeseci je u potpunom rasulu. Lekarima koji zaradu ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, duguje se 15-ak plata, račun doma zdravlja je u blokadi, stomatolozi pacijente šalju u Čačak, a gradska bolnica nema dovoljan broj sanitetskih vozila. Vladimir Nikitović.
Neki od mladih gornjomilanovačkih lekara kažu da su pogazili svoje principe tako što su se učlanili u SPS da bi dobili posao u hitnoj pomoći. Sada im se duguje 15 plata, a svi oni imaju po 96 sati noćnog rada mesečno. Osim lekara hitne pomoći, više od 10 plata duguje se i stomatolozima, kao i ostalom medicinskom osoblju koji zarade ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već iz budžeta doma zdravlja. Zbog toga je deo njih podnio tužbu protiv doma zdravlja, pa je račun ove ustanove u blokadi gotovo 2 mjeseca. Jedan od tužilaca je i stomatolog Dobrosav Lazarević, koji precizira da platu ne prima 43 zaposlenih koji spadaju u kategoriju takozvanih neugovorenih radnika.
Njih je bilo možda 2-2,5 godine, samo 10, ali sadašnja direktorka je to primala ne samo stomatologe i sestre, nego lekare, nemedicinsko osoblje i tako.
Direktorka doma zdravlja Dragica Topalović kaže da nije bilo nekontrolisanog zapošljavanja i navodi da je morala da prima mlade lekare pošto se jedan broj kolega nalazi na specijalizaciji ili pred penzijom. Za one koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom, predlaže sljedeće rješenje.
Pa možda bi sa njima najbolje bilo raskinuti radni odnos, da neka malo budu na birovu, možda će im biti.
O razmjerama agonije u kojoj se mjesecima nalazi zdravstvo u Gornjem Milanovcu svedoče i reči direktora gradske bolnice Mira Lazarevića, koji upozorava da ta ustanova nema dovoljan broj sanitetskih vozila, što može prouzrokovati fatalne posljedice.
Bolnica ima 3
policijska vozila. Stara su po 20 godina, vrlo su opterećena, funkcionira često i kvare zbog starosti i dotrajalosti, nema rezervnih delova, mi za sada nismo imali ekscesne situacije sa posledicama, ali ako se ovako nastavi, bit će.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Važno je izbeći dalje zaoštravanje oko Trepče, navode predstavnici Evropske unije. Kombinat će biti tema dijaloga u Briselu, izjavio Vučić. Pretnje zaštitniku građana, Saša Janković kaže da se ne osjeća bezbedno. Na vanrednom sastanku o Ukrajini, OEBS usvojio deklaraciju kojom poziva na hitan prekid vatre. Vreme oblačno s temperaturom do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.